Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susdai Praimat Net Stap Chiti Metrai, P. Rathani Washington, Khnyom Sang Supat Som Swa Kum Praimat, Dai Bak Stap Kamavati Psai Tam Vachuk Rabah VOA, Nau Prak Thangai Putti Maphay Pram Buon Khai Tuk. ខែមករាឆ្នាំ2025ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សេតវិមានផ្អាកការផ្ដល់ជំនួយថវិកាកម្ចីសហព័ន្ធនិងកម្មវិធីផ្ដល់ជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតលោកត្រាំចាត់វិធានការចំពោះកម្មវិធីពីបត្តភាពDEI បញ្ហាទាហានដកចាញ់ពីសម័យកូវីដនិងបញ្ហាទាហានបដូរភេទប្រទេសថៃបដិសេធថាមិនបានធ្វើបាបមហាសិទ្ធិល្បែងស៊ីសងដែលចិននិងកម្ពុជាស្នើធ្វើបច្ចុប្បន្នមកវិញ តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្អាកជាបដិសន្ធលើការផ្ដល់ថវិកាជំនួយកម្ចីនិងកម្មវិធីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតនៅការិយាល័យគ្រប់គ្រងនឹងថវិកានេះបើតាមអនុសារណៈដែលសារព័ត៌មាន Reuters បានឃើញដែលបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ អនុសារណៈនេះយោងទៅតាមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរួមបញ្ចូលទាំងបទបញ្ជាដែលចង់រំលាយកម្មវិធីនានាតាក់ទងទៅនឹងគោលការណ៍ DEI ដែលផ្ដោតទៅលើភាពចម្រុះសមភាពនិងបរិយាបន្នដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាតាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនអនុសារណៈនោះមានខ្លឹមសារដូចនេះថាជាបដិសន្ធក្រោមការអនុញ្ញាតដោយយោងទៅលើតាមច្បាប់ក្នុងរយៈពេលនេះ ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនានាត្រូវផ្អាកជាបដិសន្ធឬរាល់សកម្មភាពដែលតាក់ទងទៅនឹងកាតព្វកិច្ចឬការចាត់ចែងចែកចាយជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសហព័ន្ធនិងសកម្មភាពទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលប្រហែលត្រូវរងផលរកផលប៉ះពាល់ដោយសារបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមិនថាជំនួយសម្រាប់ជំនួយបរទេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារ DEI ជំនួយដល់ខាងផ្នែកយេនឌ័រនិងគោលនយោបាយបរិស្ថានបៃតង ការផ្អាកនេះចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 28 ខែមករាម៉ោង 5 ល្ងាចម៉ោងក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបើយោងតាមអនុសារណៈខាងលើ
The Voice of America VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីជាច្រើនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីដកកម្មវិធីពីបត្តភាពសមត្ថធម៌និងបរិយាបន្ន ដែលហៅថាDEI ចេញពីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកឬចូលវិញនៅបារាការវិញទាហាននានាដែលត្រូវបានដកចេញដោយសារពួកគេត្រូវបានបដិសេធមិនពួកគេបានបដិសេធមិនចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងសម័យកូវីដ-19និងការចាត់វិធានការចំពោះទាហានដែលបដូរភេទនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រ នៅមុននោះក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដែរលោកPete Hegseth ដែលបានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងប្រកបប្រកិតដើម្បីជាប់ការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនោះបាននិយាយឈ្មោះឧត្តមសេនីយ៍ពីររូបពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកដែលឈ្មោះលោកធ្លាប់ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះនៅមូលដ្ឋានតបពីកន្លែងលោកបាននិយាយយោងឈ្មោះទាំងពីរនេះខណៈដែលលោកថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានខណៈលោកចូលបំពេញការងារពេញមួយថ្ងៃដំបូងនៅក្រសួងការពារ ើរតាមយន្តហោះពីទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida មកកាន់រដ្ឋធានី Washington បទបញ្ជាមួយដែលលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាកំណត់ថាអត្តសញ្ញាណ Gender ដែលខុសពីភេទពីកំណើតរបស់បុគ្គលម្នាក់មិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌយោធាទេខណៈដែលបទបញ្ជានេះបានហានហាមប្រាមការប្រើសព្វនាមប្រឌិតនៅក្នុងស្ថាប័នយោធាវាមិនបានបញ្ជាក់ថាតើទាហានដែលបានបដូរភេទដែលកំពុងបម្រើការនៅក្នុងជួរកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវឲ្យបន្តការងារទៀតឬយ៉ាងណាឬត្រូវដកចេញដោយរបៀបណាប្រទេសថៃបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើបាបមហាសិទ្ធិលបែងស៊ីសងចិនដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារថៃហើយព្យាយាមប្រឆាំងនឹងការធ្វើបច្ចាប័នបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញដោយអាជ្ញាធរចិនបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានដំណើរការលបែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ថៃកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកឈើជីជាងដែលមានដើមកំណើតនៅក្នុងប្រទេសចិនបានអះអាងថាលោកបានរងអំពើអមនុស្សធម៌នៅក្នុងពន្ធនាគារថៃដោយមានការប្រើអំពើហិង្សាដែលបានបណ្តាលឲ្យលោកក្រោកឈរឡើងកើតនេះបើតាមខ្លឹមសារនៅក្នុងសម្បត្តិដែលមេធាវីរបស់លោកបានផ្ញើទៅកាន់ប៉ូលីសអន្តរជាតិអង់តេប៉ូលដែលត្រូវបានឃើញដោយទីភ្នាក់ងារ Reuters រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ថៃលោកថាវីសុតសុងបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅវិមានរដ្ឋាភិបាលថៃនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកយ៉ាងដូចនេះថាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងចំពោះលោកគឺដូចគ្នាទៅនឹងចំពោះអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដទៃទៀតដែរដែលអាចមានមេធាវីតំណាងជាទូទៅលោកថាវីថាពន្ធនាគារមានកាមេរ៉ាសន្តិសុខដែលបង្ការនៅអំពើបំពានឬការធ្វើទារុណកម្មណាមួយឬអ្នកជាប់ឃុំរដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនេះមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះការចោទប្រកាន់ក្នុងសម្បត្តិមេធាវីរបស់លោកឈើទៅកាន់ប៉ូលីសអង់តេប៉ូលដែលថាមន្ត្រីស្ថានទូតចិនបានទៅជួបមហាសិទ្ធិរូបនោះនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលផ្ទុយពីបំណងលោកហើយព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលលោកឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញមហាសិទ្ធិលបែងស៊ីសងរូបនេះដែលបានចោទថាសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងលោកមានចេតនានយោបាយនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីឆ្នាំ2022តាមរយៈដីកាអន្តរជាតិ1និងតាមរយៈនិវេសក្រហមរបស់ប៉ូលីសអង់តេប៉ូលដែលស្នើដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលោកថាវីនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាក៏បានស្នើសុំធ្វើបច្ចុប្បន្នយកលោកលោកផងដែរដោយសារលោកមានសញ្ជាតិកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ថៃនិយាយថាប្រទេសគោលដៅធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកឈើនឹងត្រូវសម្រេចដោយទូតឧស្សាហឧត្តររបស់ថៃបតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាលោកឈើគឺជាប្រធាននៃក្រុមហ៊ុន Yatai International Holdings Group ដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងផ្នែកលបែងស៊ីសងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្វីលីពីនហើយពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានទេសចរនិងកំសាន្ត Shwe Koko នៅក្នុងរដ្ឋ Karen នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកឈើជាពលរដ្ឋចិននិងជាបុគ្គលគន្លឹះម្នាក់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លំខាងលបែងស៊ីសងនិងទូរគមនាគមន៍ដោយថាមានភស្តុតាងជាក់លាក់ប្រឆាំងនឹងលោកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវនិងកម្ពុជាបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មបោកប្រាស់តាមអនឡាញចាប់តាំងពីសម័យការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកនេះបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថាមានមនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវបានជួញដូរបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ឆោបោកឬ scam ទាំងនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភា Knesset របស់អ៊ីស្រាអែលដែលហាមឃាត់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជួយពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនហៅកាត់ថា UNRWA នឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Danny Danon បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះហាមឃាត់អង្គការ UNRWA មិនឲ្យប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងហាមឃាត់ការតាក់ទងណាមួយរវាងមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិងអង្គការ UNRWA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានព្រំដែនរដ្ឋបាលលោកត្រាំកំណត់អតិភិបលើជនចំណាក់ស្រុកគ្មានឯកសារថាជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខតុលាការកំពូលកម្ពុជាតម្កល់សាលក្រមផ្ដន្ទាទោសអ្នកកសែតចំពោះការរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជីកប្រេះជីកហ្វូណនដៃជោនឹងចាប់ដើមឆាប់ឆាប់ខណៈដំណោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានផ្នែកព្រំដែនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាអតិភិបរបស់រដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នគឺការនិរទេសជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាបង្កការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខដល់ប្រទេសប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាជាទូទៅការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងមិនត្រូវបានអត់ឱនឡើយអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចាប់ផ្តើមនិរទេសជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់ដែលមានកំណត់ត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មនិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខុសច្បាប់ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ ABC លោកថមហូមិនប្រធានផ្នែកព្រំដែនថាជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារនិងគ្មានកំណត់ត្រាឧក្រិដ្ឋកម្មក៏អាចនឹងត្រូវនិរទេសដែរលោកថ្លែងថា
Right now is concentrating public safety threats
ឥឡូវនេះវាកំពុងគម្រាមកំហែងសុវត្ថិភាពសាធារណៈសន្តិសុខជាតិពួកគេមានចំនួនតិចដូច្នេះយើងនឹងធ្វើដោយឈរលើមូលដ្ឋានអធិភាពដោយលោកប្រធានាធិបតី Trump បានសន្យាប៉ុន្តែនៅពេលរឿងនេះបើកចំហកាន់តែធំនឹងមានការចាប់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅទូទាំងប្រទេស
ការវិថៃអង្គាការដាក់កំផិតត្រូវបានដកចេញដើម្បីឲ្យភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសនឹងកយនិងភ្នាក់ងារកយក្នុងការពេលព្រំដែនអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសនៅកន្លែងដែលរសើបដូចជាព្រះវិហារសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យជាដើមលោកហូមិនថាការចាប់ខ្លួនបែបនេះនឹងត្រូវអនុវត្តតាមករណីនីមួយៗលោកបន្តថា
មន្ត្រីអន្តរប្រទេសនឹងកយគួរតែមានឆន្ទានុសិទ្ធសម្រេចដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាកន្លែងណាមួយក្នុងចំណោមកន្លែងទាំងនេះមានការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខជាតិឬសវត្ថិភាពសាធារណៈបន្ទាប់មកពួកគេគួរមានជំរើសក្នុងការចាប់ខ្លួន
ការប្រមាននឹងវិធានការអន្តរប្រទេសរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំត្រូវបានស្រីអេលីសាស្លាត់គីនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រជាធិបតេយ្យរិះគន់អ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថានោះជាសញ្ញាបន្ថែមទៀតព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យគេមកព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសហើយវាជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះដែលពួកគេមិនទាន់ដាច់ស្រេចនៅឡើយរវាងយុទ្ធនាការនិងការគ្រប់គ្រង
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្រាំបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យយោធាអាមេរិកជួយសន្តិសុខព្រំដែនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាស៊ីស្លុតគីនបានចង្អុលបង្ហាញថាយន្តហោះយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការនិរទេសប៉ុន្តែទូនាទីយោធាគួរស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកស្រីថ្លែងថាAccording to our
constitution យោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងយោធាអាចដើរតួនាទីគ្រប់គ្រងផោះភៀបើកបោរៀបចំគ្រឿងបរិខាអ្នកដឹងហើយដូចជាទីតាំងព្រំដែនជាដើមវាខុសគ្នាខ្លាំងនៅពេលអ្នកធ្វើហួសព្រំដែនមកពង្រឹងច្បាប
់ទាហានសកម្ម1500អ្នកបានចាប់ដើមទៅដល់ព្រំដែនជាមួយនឹងមិចសិកាពីសប្តាហ៍មុនហើយចំនួនរបស់ពួកគេអាចនឹងកើនឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខលោកហូមិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាវត្តមានរបស់កងទ័ពបានបញ្ជូនសញ្ញាដ៏ច្បាស់លាស់ប្រាប់ពិភពលោកថាព្រំដែនយើងត្រូវបានបិទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែរឬចុច follow សូមអរគុណ
អ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញមួយរូបត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជាសម្រេចដំកល់ការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែចំពោះការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការងាររបស់មន្ត្រីពីររូបនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលពលរដ្ឋសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាវិធានការតុលាការបែបនេះជាសារគំរាមកំហែងមួយដល់អ្នកសារព័ត៌មានហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរងាកទៅប្រើច្បាប់ស្ដីអំពីរបបសារព័ត៌មានដើម្បីទាមទារការកែតម្រូវនិងផាកពិន័យដែលជាការនាំខ្លួនអ្នកកសែតមកផ្ដន្ទាទោសជាជាងសំទោសជាជាងការនាំខ្លួនអ្នកកសែតមកផ្ដន្ទាទោសលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការកំពូលបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃសុក្រតម្កល់សាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលើអ្នកកសែតម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ខែតែទោសត្រូវព្យួរពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈទៅតាមការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍បាត់ដំបងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបើតាមសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី24ខែមករាអ្នកកសែតលោកអ៊ុងថាប់រៀងក៏រងបទចោទប្រកាន់មួយទៀតគឺញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលសម្រេចដោយសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយត្រូវបានតម្កល់ទុកទាំងស្រុងដោយសាលាឧទ្ធរខេត្តបាត់ដំបងចំពោះការរាយការណ៍ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីពីររូបដោយយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្ដន្ទាទោសលោកអ៊ុងថាប់រៀងសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកកសែតរូបនេះបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន2លានរៀលឬប្រមាណ500ដុល្លារអាមេរិកអង្គការលីកាដូបានដឹងថាបទចោទខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈបណ្ដឹងរបស់ប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងប៉ោយប៉ែត និងប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្តបន្ទាប់ពីអ្នកកសែតរូបនេះបានចុះផ្សាយព័ត៌មានពីប្រភពប្រជាពលរដ្ឋដែលបានលើកឡើងថាមន្ត្រីទាំងពីររូបបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយអត្ថបទនោះត្រូវបានចុះផ្សាយតាមរយៈសារព័ត៌មានអនឡាញឈ្មោះខ្មែរជាដែននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការផ្ដន្ទាទោសលើលោកអង្គថាបរៀងគឺជាទម្រង់នៃការគំរាមកំហែងក្រោមហេតុផលថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសរបស់ខ្លួនតាមច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានជាជាងការនាំខ្លួនមកទទួលការកាត់ទោសនៅចំពោះមុខតុលាការ
ខ្ញុំយល់ថានេះជាសារមួយធ្វើការគម្រាមកំហែងឬក៏បំផិត20សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរពីព្រោះយើងមានច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានសម្រាប់ការអនុវត្តចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលគាត់អនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌ជីវៈតកតងនឹងបញ្ហានៃសារព័ត៌មានណាលើកលែងតែអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ទៅប្រព្រឹត្តបទអបក្រិតឬក៏បទមិនឈំដែលវាខុសនឹងច្បាប់មិនមែនជាជំនាញឬក៏វិជ្ជាជីវៈរបស់គាត
់នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណុកវីយល់ឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែប្រឈមនឹងការប្តឹងប្តល់ចំពោះការរីកាអំពីបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាការរំលោភបំពានច្បាប់ឬបទល្មើសផ្សេងៗលោកបន្ថែមថាទំនួលនៃការប្តឹងប្តល់នៅបន្តកើនឡើង
ហើយជាក់ស្ដែងគឺយើងឃើញថារបាយការណ៍ដែលកម្ពុជាបានកត់ត្រានេះគឺថាយើងឃើញករណីនៃការប្តឹងប្តល់ផ្លូវច្បាប់នេះគឺមានការកើនឡើងជាពិសេសនៅក្នុង6ខែចុងឆ្នាំ2024បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង6ខែចុងឆ្នាំ2023របាយការណ៍ឃើញមានការកើនឡើងស្ទើរតែ 100% បាទមួយចំណែកទៀតបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅគឺតកតងជាមួយនឹងមូលហេតុផ្សេងៗដែលជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ដែលជាកត្តាគម្រាមកំហែងជាពិសេសគឺច្បាប់ស្ដីពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងនៅតែជាច្បាប់មួយដែលប្រើប្រាស់ពេញនិយមដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរយៈពេលនេះ
បើតាមលោកណុកវីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកកសែតគួរអនុវត្តការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបញ្ជាការប្តឹងប្តល់ហើយគួរមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនដូចជាក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលបានបង្កជាក្តីបារម្ភចំពោះការងាររបស់អ្នកកសែត VOA មិនទាន់អាចទទួលសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ុងថាប់រៀងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចទទួលសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអសនារិទ្ធបាននៅឡើយផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទេពអសនារិទ្ធធ្លាប់លើកឡើងកន្លងមកថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានមានភាពវិជ្ជមានច្រើនកាលពីឆ្នាំ2024ជាពេលដែលអ្នកកសែតបានបំពេញវិជ្ជាជីវៈដោយសុវត្ថិភាពហើយសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏មានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងប្រកបដោយជំនឿទុកចិត្តលោកបានដឹងទៀតថាអង្គភាពសារព័ត៌មានចំនួន1620អង្គភាពសមាគមសារព័ត៌មាន26និងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីនិងទំនើបសរុបជាង 8,000 នាក់បានកំពុងតែបំពេញការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងពេញលេញមានសុវត្ថិភាពដោយអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជិច្ហ្វូណនដាច់ជោដែលត្រូវបានសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមជីកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះស្របពេលដែលក្រសួងសាធារណការបានបញ្ចប់នីតិវិធីកំណត់នីយមការសម្រាប់កំណត់ទី1ដែលមានប្រវែងជាង20គីឡូម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនទាន់បង្ហាញតួលេខចុងក្រោយស្ដីពីការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងដែលមានជាង2000ខ្នងនៅឡើយទេអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាការដោះស្រាយសំណងផលប៉ះពាល់ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងធ្វើឲ្យបានមុនការជីកប្រេះជីកនេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រែកជីកហ្វូណនដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រដែលបានសម្ពោធបើកការដ្ឋានកាលពី5ខែមុនគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមជីកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខស្របពេលដែលក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ចប់នីតិវិធីកំណត់នាមកៈសម្រាប់កំណត់ទី1ដែលមានប្រវែងជាង20គីឡូម៉ែត្រនេះបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមព្រែកជីកនិងចំនួននៃការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងនិងដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 2,000 ខ្នងផ្ទះកំពុងស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់អ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរឹមប្រាប់ VOA ថាកិច្ចរហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងបានបញ្ចប់នីតិវិធីកំណត់នាមកៈសម្រាប់កំណត់ទី1រួចហើយដែលមានប្រវែងជាង20គីឡូម៉ែត្រលោកបានថែមថាព្រែកជីកដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនឹងចាប់ផ្ដើមជីកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាជាក់លាក់ថានឹងចាប់ផ្ដើមពេលណានោះទេលោកប្រាប់ VOA ជាអសរតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាដំណើរការជីកព្រែកនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះការជីកព្រែកនឹងចាប់ផ្ដើមបណ្ដើរជាពិសេសសម្រាប់តំបន់ដែលបានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់រួចហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការរូបនេះបដិសេធមិនបញ្ជាក់អំពីចំនួនខ្នងផ្ទះនិងដីស្រែចម្ការដែលដោះស្រាយរួចរាល់ដោយលោកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ឲ្យសួរព័ត៌មានអំពីសំណងនៃផលប៉ះពាល់ទាំងនោះពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចព្រោះការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ធ្វើឡើងតាមយន្តការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាទតាមលោកផនរឹមការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់និងឈើលើមូលដ្ឋានច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលមានជាធរមាននិងផ្អែកលើគោលការណ៍ជាក់ស្ដែងនិយមស្របតាមស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនៃទីតាំងដីដែលរងផលប៉ះពាល់VOA មន្ត្រីសំការថាអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមេសុកសែនសានបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារពរមនៈដែលរស់នៅជាប់ព្រែកតាកៅដែលនឹងត្រូវពង្រីកធ្វើជាព្រែកជីកហ្វូណនដាច់ជោគឺលោកវ៉ាជាអាយុ39ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាកាលពីមួយខែមុនលោកបានឃើញមន្ត្រីចុះមកបោះបង្គោលកំណត់ព្រំសម្រាប់ជីកព្រែកហ្វូណនដាច់ជោក៏ប៉ុន្តែទាំងរូបលោកនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់អ្វីនៅឡើយទេ
ដងដែរនេះពងអបវាដែរមិនដឹងដំណងបានប៉ុណ្ណាយើងហ្នឹងវាជាទៅអបវាហើយមើលមើលនឹងគាត់ថាអបវាយើងឲ្យប្រមាណប៉ុណ្ណាយើងអត់ដឹងដែរឥឡូវតែចង់ឲ្យតិចពេកវាអបវាដែរព្រោះឥឡូវយើងទៅធ្វើកន្លែងថ្មីទិញកន្លែងថ្មីវាទិញអត់បានន
េះយកទៅទៅបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតថ្លែងថាការដោះស្រាយសំណងផប៉ះពាល់ត្រូវធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីនិងត្រូវធ្វើឲ្យបានមុនពេលនៃការចាប់ផ្ដើមជីកប្រេកនោះលោកបានថែមថាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋដែលរងផប៉ះពាល់សំនឹងទទួលបានផលឬសំណងសមរម្យដើម្បីអាចដោះស្រាយជីវភាពរបស់ពួកគេ
អញ្ចឹងការដំណោះស្រាយនេះគួរតែដោះស្រាយមុនក្នុងការដំណើរការនៃការជីកប្រែកពីព្រោះនៅពេលដែលដោះស្រាយក្រោយអានឹងវាអាចនឹងមានបាតុភិបឬក៏បញ្ហាកើតឡើងច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងគួរតែមានការដោះស្រាយជាមុនហើយដំណើរការជីកប្រែកហ្នឹងក៏វាអាចនឹងរលូនទៅបានដែរប៉ុន្តែឈលលើគោលការណ៍មួយគឺគោលការណ៍ដោះស្រាយដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់
បាទតាមលោកអំសំអាតការផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសំណងសម្រាប់ទូទាត់ផលប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងនិងដីស្រែចម្ការទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងល្អដើម្បីបញ្ជាក់ការព្រួយបារម្ភនានានៅពេលសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដាច់ជោកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកសុនចាន់ថុលអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដាច់ជោប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលនិងក៏មានការព្រួយបារម្ភលើបញ្ហានៃផលប៉ះពាល់ដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាសេនាធិការនិងកាត់គូសិក្សាយ៉ាងលម្អិតនិងវាវែងច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់នេះសម្ដៅធានាក្នុងការសំណងយ៉ាងសំរុំជួនប្រជាពលរដ្ឋក្រោយមកអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សារព័ត៌មានបរទេសមួយបានរាយការណ៍ថាកង្វះការបដិញ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់របស់ចិនអាចធ្វើឲ្យខូចផែនការទាំងមូលដោយលើកហេតុផលអំពីការចំណាយរបស់គម្រោងផលប៉ះពាល់ខាងបរិស្ថាននិងលទ្ធភាពដែលអាចរស់បានខាងហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែការរាយការណ៍នោះត្រូវបានលោកសុនចាន់ថុលច្រានចោលនឹងថាគម្រោងប្រជាជននដាច់ជោគ្មានឧបសគ្គអ្វីឡើយទាំងផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានគណៈផលប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងនិងដើមឈើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនជាង 2,305 ខ្នងផ្ទះដោយក្នុងនោះផ្ទះប្រមាណ400ខ្នងនឹងត្រូវរុះរើចេញប្រជាជននដាច់ជោមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រគ្រោងចំណាយប្រាក់1700លានដុល្លារអាមេរិកដែលតភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តកណ្ដាលទៅដល់ឆ្នេរអង្កលក្នុងខេត្តកែបដោយឡែកនៅពេលសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដាច់ជោកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះមានការចូលរួមដាក់ទ ុនពីក្រុមហ៊ុនខ្មែរចំនួន 51% មិនក្រុមហ៊ុនចិនតែមួយនោះឡើយលោកបានថែមថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខទៀតតំបន់ព្រៃជីកនេះនឹងក្លាយជាតំបន់មានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរនឹងប្រើថវិកាសាងសង់ព្រៃជីកហ្វូណុនដែលចូលទាំងស្រុងប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនចិនដកភាគហ៊ុនចេញពីគម្រោងនេះបាទតាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរដែលបានដាក់ការវិនិយោគក្នុងការសាងសង់ព្រែកជីហ្វូណុនដាច់ជោរួមមានក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជា OCIC ដែលកំពុងសាងសង់ព្រះលានយន្តហោះភ្នំពេញថ្មីនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តជាងមួយសប្តាហ៍បន្តិចបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងម៉ានីលបានធ្វើឲ្យសម្ដេចកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានបំណងបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្វីលីពីនបានចោទប្រកាន់នាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចិនពីការទន្ទ្រានការរំខានយាយីនិងការប្រើល្បិចកលឿនកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាយុទ្ធនាការនៃការដាក់សម្ពាធដែលបានបង្កើនឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាផ្នែកមួយនៃការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីសាកល្បងការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រហ្វីលីពីនលោកចាអៀនចុងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាចិនចង់ឃើញថាតើពួកគេអាចជំរុញហ្វីលីពីននៅក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដល់កម្រិតណានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម X កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រហ្វីលីពីនបាននិយាយថានាវាពីរគ្រឿងមកពីការិយាល័យជលផលហ្វីលីពីនបានប្រឈមនឹងការប្រើល្បិចដកកលឿនពីនាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចិនចំនួន3គ្រឿងខណៈដែលខ្លួនកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះ Sandy Cay ដើម្បីសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រសមុទ្រនៅក្នុងវីដេអូដែលចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចិនដ៏ធំមួយគ្រឿងត្រូវបានគេឃើញកំពុងបើកក្នុងចម្ងាយប្រមាណ1ម៉ែត្រពីនាវាហ្វីលីពីនវីដេអូមួយទៀតបានបង្ហាញពីឧត្តមពេកចៈចិនកំពុងហោះលើទូកកៅស៊ូដែលដឹកសមាជិកនាវិកហ្វីលីពីនការវាយប្រហារដោយ drone របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលមួយយប់ត្រូវបានចំតំបន់ជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែននិងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏6នាក់រងរបួសនេះបើតាមពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងតំបន់អូដេសាភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអភិបាលអូលេគីពើបាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយប្រហាររយៈពេលមួយយប់ដោយប្រើ drone និងកាំជួចមីស៊ីលដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏4នាក់ដែររងរបួសកំទេចបែកបាក់មកពី drone ដែលត្រូវបានកំទេចដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យខូចខាតអគារ apartment 4ល្វែងនិង5ខ្នងនិងឃ្លាំងផ្ទុកគ្រាប់ធញ្ញជាតិមួយកន្លែងនេះបាទតាមលោក Keeper ដែលបាននិយាយលើបណ្ដាញ Telegram អភិបាលតំបន់ Kharkiv លោក Oleh Sinehubov បានសរសេរនៅលើ Telegram ថាការធ្លាក់នៃកំទេចបែកបាក់របស់ drone បានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏2នាក់រងរបួសខណៈដែលកំទេចផ្ទះជាច្រើនដែលបានកំទេចផ្ទះជាច្រើនក្នុងហើយធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងហោចណាស់ក៏5ទៀតដែរពួកមន្ត្រីក្នុងតំបន់ Chernihiv បាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយ drone របស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យខូចខាតអគារនិងផ្ទះមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសឬស្លាប់ទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com តាម YouTube ឬក៏តាម Facebook សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.